Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Trio Tanpa UU di Tripod Podcast Radio. Kali ini di podcast Tripod Trio Podcast, podcast unek-unek anti baper. Untuk melanjutkan episode pertama yang berjudul Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, dan inilah episode yang kedua. Pada episode pertama kemarin, yaitu tentang perjuangan bangsa Indonesia dengan para relasi-relasi yaitu Jepang dan Belanda, dan pembacaan teks proklamasi. Dan untuk season kali ini, saya akan mengabarkan atau memberikan pengetahuan yang sedikit dari saya yang sudah saya tulis rangkuman-rangkumannya tentang naskah proklamasi tersendiri, di mana penyusunan naskah teks proklamasi itu sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu, karena tanpa adanya teks proklamasi kemerdekaan, mungkin kita masih sebagai negara jajahan atau seperti negara-negara yang lain yang bersekutu dengan Inggris, menjadi negara persemakmuran. Penyusunan naskah teks proklamasi yang menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui setelah peristiwa Rengas Dengklok yang berada di Karawang, jutaan-jutaan atau ribuan laki-laki baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dibunuh oleh Belanda, dan menjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian Insinyur Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pada malam hari untuk melaksanakan kesepakatan dengan golongan muda, yaitu segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan penyusunan teks naskah proklamasi berada di Rumah Dinas Jenderal Jepang dari Angkatan Laut yang bernama Laksamana Muda Maeda Dadashi. Yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, perumusan proklamasi dimulai. Penyusunan berlangsung dari pukul 02.00 sampai dengan 04.00 dini hari dengan tiga penyusun naskah, yaitu penyusunan naskah terdiri dari tiga orang. Yang pertama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, kemudian disaksikan oleh golongan-golongan muda yang terdiri dari Soekarni, BM Diah, Sayuti Melik, dan Sudiro, beserta satu orang dari Jepang yang bernama Miyoshi. sehingga tersusun asli teks naskah proklamasi yang ditulis langsung oleh Soekarno dengan redaksi sebagai berikut. Mr. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Sedangkan Muhammad Hatta mengusulkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Sedangkan untuk Soekarno mengusulkan kalimat Jakarta 17-08-05 wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada pukul 04.00 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Akan tetapi para pemuda menolak karena sebagian pemuda yang hadir sebagai kolaborator-kolaborator Jepang, sehingga Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua orang tokoh, yaitu Soekarno dan Hatta, dan mengganti wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Usulan Soekarni diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, disaksikan oleh BM Dia. Dan perlu kita ketahui, inilah perubahan naskah proklamasi yang terdiri dari, yang pertama dari kata tempuh diubah menjadi kata tempo. Yang usulan dari kalimat usulan dari Bung Hatta mengusulkan kalimat "hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dalam tempuh yang sesingkat-singkatnya." Kemudian naskah teks proklamasi kata tempuh diubah menjadi kata tempo. Kemudian untuk perubahan yang kedua dari naskah proklamasi, yaitu wakil-wakil bangsa Indonesia, pada bagian akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, perubahan penulisan tanggal, yaitu Jakarta 17-08-05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang yang bernama Sumera, yakni pada tahun, pada waktu itu, kalau sesuai dengan tahun Masehi adalah 1945, Tapi pada tahun Jepang Sumera, yaitu tahun 2605. Oleh karena itu, ditulislah Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah penyusunan naskah teks proklamasi selesai dan Sukarni mengusulkan untuk pembacaan naskah teks proklamasi dibacakan di lapangan Ikada untuk berkumpulnya masyarakat Jakarta mendengarkan pembacaan naskah teks proklamasi. Namun usulan dari Sukarni ditolak oleh Bapak Soekarno karena lapangan Ikada merupakan lapangan umum yang dapat memancing bentrokan antara militer Jepang dengan masyarakat Indonesia. Karena pembacaan teks proklamasi yaitu masih banyaknya tentara Jepang yang masih tinggal di Indonesia sebelum mereka berangkat kembali ke negaranya yang sudah hancur setelah dibom atom oleh Amerika, dan sebagian ada yang menetap di Indonesia yaitu terdiri dari kurang lebih 6.000 tentara Jepang menetap di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk membantu perjuangan Indonesia dan untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia janji Jepang, yaitu untuk memerdekakan Indonesia dari sekutu-sekutu Inggris yaitu Belanda. Kemudian Insinyur Soekarno mengusulkan untuk pembacaan naskah teks proklamasi dibacakan di rumahnya sendiri yang berada di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan dibacakan langsung oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta di halaman teras rumahnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat serta golongan-golongan muda.
Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
Saya Cina.
Saya pribumi.
Saya Muslim.
Saya Nasrani.
Saya punya agama.
Saya Indonesia.
Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu.
Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
Perbedaan budaya,
perbedaan warna kulit.
Perbedaan kepercayaan.
Jadi, jangan rekat aku dengan paksa. Tapi, terima aku dengan rasa.
Saya menolak untuk diamkan.
Ketidakadilan yang dibiasakan.
Perlakuan yang dibedakan.
Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan.
Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan.
Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami.
Tapi jamkan ini!
Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu.
Kesadaran ini sudah lama tertidur pulas.
Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya.
Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas.
Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Merah putih, warna
sampai akhir hidupku.
Saya Indonesia.
Kami Indonesia.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Sekilas tentang penyusunan teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana kalau kita melihat dari foto-foto asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Bapak Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, itu bertuliskan Jakarta 17.08.05. Tapi di recording suaranya beliau itu menyebutkan Jakarta 17 Agustus 1945. Karena ya itu perlu kita ketahui tadi bahwa penulisan tanggal di tahun 05 merupakan penulisan dari tahun Jepang yang bernama tahunnya itu Sumera. Kalau seperti sekarang ini kan 2020 itu jatuhnya Masehi. Dan pada waktu itu 1945 adalah tahun Masehi pada tahun Jepangnya atau tahun Sumera itu yaitu tahun 2605 dan itu sangat jauh terlampaunya. Penulisan penyusunan naskah yang sangat singkat, cuma butuh waktu 2 jam di mana Bapak Soekarno dari Rengas Dengklok atau Karawang dibawa oleh golongan-golongan muda dibawa ke Jakarta untuk menyusun naskah teks kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus tahun 45. Itulah tadi kilas balik soal penyusunan naskah teks pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Dan perlu kita ketahui semuanya bahwa baru merdeka Indonesia baru berumur belum ada 3 bulan, yaitu baru berusia 86 hari. Pasukan sekutu Belanda yaitu dari kerajaan Inggris menduduki Indonesia untuk melucuti para pejuang-pejuang tentara Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia dan masyarakat Indonesia disuruh untuk mengibarkan bendera putih atau menyerah kepada tentara Inggris sebagai bagian dari sekutu-sekutu Belanda. Untuk para tentara-tentara Indonesia, pemuda Indonesia, masyarakat Indonesia menyerahkan semua senjata hasil dari rampasan perang tentara Jepang. Sebelum para tentara dari kerajaan Belanda menduduki Indonesia lagi, pada tanggal 10 November 1945, kalau kita hitung itu memang baru 86 hari. Belum genap 3 bulan Indonesia merdeka. Bung Tomo mengubarkan semangat perjuangan para tentara Indonesia, pemuda Indonesia dan masyarakat untuk tidak menyerahkan semua senjata lucutan hasil dari rampasan-rampasan tentara Jepang dan untuk tidak mau tunduk kepada tentara Inggris. Tentara-tentara Inggris yaitu tentara-tentara sekutu yang terdiri dari negara-negara persekutuan atau persemakmuran dari kerajaan Inggris, yaitu pada waktu itu adalah negara dari India dan Bangladesh serta Pakistan yang tergabung dalam satu kesatuan sekutu Inggris di bawah kepemimpinannya untuk menduduki Indonesia sebelum Belanda datang kembali ke Indonesia untuk menjajah Indonesia kembali. Dalam isi pidato Bung Tomo yang berada di kota Surabaya menyerukan kepada seluruh elemen rakyat Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka, lebih baik mati daripada dijajah oleh Inggris. Menyerukan untuk berperang melawan Inggris. Dan bagaimana isi pidato dari Bung Tomo yang menggelegar dan mengobarkan semangat perjuangan tentara Indonesia, pemuda Indonesia, dan masyarakat Indonesia di kota Surabaya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah dia pidato dari Bung Tomo.
Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Papua, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya ini. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang masih bernapas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau tidak akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapa kejuaraan rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur keluar daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah yang benar. Percayalah, saudara-saudara. selalu berada di wilayah benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.
Allah, 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 Allah,
percaya.
Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
Saya Cina.
Saya pribumi.
Saya Muslim.
Saya Nasrani.
Saya punya agama.
Saya Indonesia.
Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu.
Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
Perbedaan budaya.
Perbedaan warna kulit.
Perbedaan kepercayaan.
Jadi, jangan rekat aku dengan paksa. Tapi, terima aku dengan rasa.
Saya menolak untuk diamkan.
Ketidakadilan yang dibiasakan.
Perlakuan yang dibedakan.
Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan.
Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan.
Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami.
Tapi jamkan ini!
Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu.
Kesadaran ini sudah lama tertidur pulas.
Bangun! Ayo bangun!
Dengarkan suaranya.
Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas.
Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Merah putih warna
sampai akhir hidupku.
Saya Indonesia.
Kami Indonesia.
Tadi kilas balik dari perjuangan-perjuangan para pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, baik yang namanya tertulis maupun tidak tertulis, mereka adalah pejuang-pejuang Indonesia. Tanpa adanya mereka yang rela mengorbankan nyawanya, hidupnya, serta keluarganya, kita bukanlah apa-apa. Sebagai generasi penerus bangsa, alangkah baiknya kita harus saling menghormati dan menghargai hasil jerih payah para orang-orang tertua kita dahulu, beliau-beliau yang telah gugur di medan peperangan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersyukur, dan rasa syukur itu bukan hanya sekedar rasa syukur yang harus kita jalani, akan tetapi setiap kita beribadah, baik orang yang muslim maupun non-muslim, alangkah baiknya kita mendoakan buat para mereka, para suhada-suhada Indonesia yang telah gugur. Beliau-beliau adalah para kesatria-kesatria Indonesia, pembela tanah air tercinta demi anak cucu bangsa Indonesia untuk merasakan sebuah kebebasan, kemerdekaan tanpa adanya penindasan dari bangsa negara manapun. Sebelum mengakhiri podcast ini, marilah kita hening cipta sejenak mendoakan kepada para arwah-arwah leluhur kita, para pejuang-pejuang kita, beliau-beliau mereka, para kesatria-kesatria Indonesia yang telah berkorban demi nusa dan bangsa, atas nama bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Pengorbanan beliau demi kita semua, mencipta pola. Selesai. Semoga doa kita yang dipancarkan buat beliau-beliau para kesatria Indonesia ini diterima langsung oleh Sang Maha Pencipta sebagai bekal beliau-beliau para kesatria Indonesia, pahlawan Indonesia di surga kelak. Dan demikianlah kilas balik sejarah-sejarah Indonesia yang sudah saya rangkum. Dan ini adalah part keduanya atau season yang terakhir untuk episode Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan saya Trio Tanpa OO pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih kita lumayan.